ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ? ኤርትራዊት ዮሃና ዳዊት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈላሚት ፕሮፌሽናል ተቐዳደሚት ብሽክለታ ብምዃን ታሪክ ክትሰርሐ እያ። ኣልማዝ ኣያና ን23 ዓመት ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ብምስባር ሰብ ኣዛሪባ ምብርካት ሕቋፍ ዕምባባ ንኦሎምፒካውያን ተሰለምቲ መዳልያ ንምንታይ ተሪፉ ዝብሉ ናይ ሎሚ ትሕሶታትናዮም ምሳና ፅንሑ። ኤርትራዊት ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ዮሃና ዳዊት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትሳተፍ ፈላሚት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ምዃና ተፈሊጡ። እዚ ዝተፈልጠ ኣብ ቨርሞንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 2-5 መስከረም ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ መድረኻዊ ውድድር ግሪን ማውንቴን ክትወዳደር ምስ ተዓደመት ሩዋንዳ ዝመደበራ ጋንታኣ ቲም ኣፍሪካ ራይዚንግ ድሕሪ ምፍላጣ እያ። ጓል 24 ዓመት ዮሃና ኣብ ሩዋንዳ ንገላ ዋርሕ ክስልጥና ካብ ዝፀንሓ ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ዝተዋፅአ 14 ኣትሌታት ሓንቲ እያ። 23 ሓምለ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዋንጫ ቅድድም ንባህሊ ተዓዊታ ድሕሪ ዚ ኣንጸባረቃ ወቲ እምበኣር ንጋንታ ኤምዲ ፋውንዴሽን ወኪላ ብፍሉይ ዕድመ ኣብ ውድድር ግሪን ማውንቴን ስቴጅ ሬስ ክትሳተፍ ዝተገብረ። ግሪን ማውንቴን ስቴጅ ሬስ ንገለ ፍሉጣት ኣትሌታት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ከም በዓል ካብ ቲም ዩስኤ ዝኾነት ኤቪሊ ስቴቨንስ መበገስን መፍለጥን ዝኾነ እዩ። ንዮሃና ኸኣ በሪ ክኸፍተላ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ። ግጥማት ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ቅያታት ክብረ ወሰናትን ዓወታትን ዝተመዝገብሉ መድረኽ ብምዃን ናብ ምዝዛም ገጹ የምርሕ ኣሎ። ብመንፅር ዘባታት ምብራቕ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ዜና ኮይኑ ዝኸነየ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ን23 ዓመታት ከይተር ደፍረንስ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ምስባር እዩ። ኢትዮጵያዊት ኣልማዝ ኣያና ኣብዚ ውድድር ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ተወዳዲራ 29:17.45 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ነቲ ቻይናዊት ዋንግ ጂንጂያ ቅድሚ 23 ዓመት ዘመዝገበቶ መዐወቲ ግዜ ብ14 ካሊታት ኣማሓይሻቶ። ጓል 23 ዓመት መንእሰይ ዝኾነት ኣልማዝ ድሕሪዚ ዘመዝገበቶ ኣገራ መዓወት መዛረቢ ዓለም ኮይና እያ። መዛግብቲ ዓለምን ኦሎምፒክን ብዘደንቕ ኩነታት ወኒና ጥራይ ዘይኮነ ንመቐናቕንታን ሮል ሞዴላን ዝኾነት ጥሩነሽ ዲባባ ክትገጥማን ክትስዕራን ክኢላ። ጥሩነሽ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ንሓስ መዳልያ ክትስለምን ከላ ኬንያዊት ሺቪያን ቸርዮት ኣብ መንጎአን ብምእታው ብሩር መዳልያ ተሰላሚት ኮይና ኣልማዝ ካብ መፋርቕ ናይቲ ጠቕላላ ርሕቀት ውድድር ጀሚራያ ንመወዳድርታ ራሕሪሓተን ብምኻድ ብገፊሕ ዝተዓወተት። ኣብ መደብ ግጥማት ኣትለቲክስ እቲ ፈላሚ ውድድር ስለ ዝነበረ ቀዳመይቲ ተሰላሚት መዳልያ ወርቂ ክትከውን ክኢላ። ኩነታት ዓወታ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዕንወት፣ ቅፅፈት ወዘተ ዝብሉ ቅፅላት ዝተዋህቦ ክኸውን እንከሎ ዘገርምን ዘፍርሕን ተባሂሉ እውን ተገሊጹ እዩ። ኣብ ታሪክ ግጥማት ኦሎምፒክ ዕውታት ገዳይምን ተረከብቶም መንስያትን ህልኽ ዝመልኦ ውድድራት ከካይዱ ተራእዮም እዮም። እቲ ምርኽኻብ ወይ ምስግጋር ኣብ ገሊኡ ብተዛማዲ ስሙር ወይ ስሙዝ ክኸውን እንከሎ ኣብ ካልእ ከኣ ቅፅበታውን ሃንደበትን ይኸውን። ኣብ ኦሎምፒክ ኣቴንስ 2004 ቀነኒሳ በቀለ ነቲ ዘምልኾ ዝነበረ ገዲም ሃይለ ገብረ ስላሴ ዙፋኑ ክርከብ እንከሎ እናሰገዩ ነይሩ። መንእሰያት ነቲ ዝና ስምን ክብረትን ከይሓክዎ ወይ ከይድምስስዎ ይሰግቡ። እዚ ናይ ሕጂ ናይ ኣልማዝ ዓወት ግን ነዚታት ኣብ ግምት ዘተወ ኣይመስልን። ፍጥነታ ካብ መጠን ንላዕሊ ብምንባሩ ነታ ገዲም ዝኾነት ጥሩነሽ ትንፋሳይ ሃባን ጥራይ ዘይኮነ ማእከለይቲ ኣትሌት ኣምሲልዋ። እዚ ሓድሽ ክብሪ ወሰን ኣገራሚ ዓወትን ኣብ ኢትዮጵያን ኣፍሪካን ሓጎስን ፈንጠዝያን ክፈጥር እንከሎ ኣብ ከባቢ ርዮን ገለ መራኸቢ ብዙሃንን ግን ካብ ምግራም ናብ ምጥርጣር ተቐይሩ። ገዲም እንግሊዛዊት ኣትሌት ፖላ ራድክሊፍ እዚ ኩነታት ክርዳእኒ ኣይከኣለን ክትብልን ከላ መበል 12 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዝዛዘመት ስዊድናዊት ሳራ ላቲ ተቐባልነት ቅንዕናን ዘለዎ ኣይመስልን ክትብል ገሊጻቶ። ብናታ ኣረኣያ ብዘይከኣ እተን ቀዲመና ዝወድኣ ካልኦት 10 ተቐዳደምቲ እቲ ዘመዝገበዎ ግዜ ብውልቀን ዝቐልጠፈ ግዜ ክንሱ ናይ ኣልማዝ ግን ዘዝደምም እዩ ክትብል ድሕሪ እቲ ውድድር ርእይቶ ኣሂባ። ካልኦት ተዓዘብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣልማዝ ቀዳማይ ነገር ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ብዙሕ ተመክሮ የብላን ኣብ ልምምድ ጥራያ ትወዳደሮ ነይራ። ካልእ 14 ካሊታት ካብቲ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ምንካያ ኣመና በዚሑ ብምባል ነቲ ጥርጣሮኦም ከም ዘራጎዶ ይገልጹ። ድሕሪ እዚ ዘረባታት እምበኣር ኣልማዝ ተዓዊታ ምስ ወደአት ሓደ ስዊድናዊ ጋዜጠኛ ቀዳመይቲ ዘቕረበላ ሕቶ ንጽህቲ ኮንኪዲ ክተወዳዲርኪ ዝብል እዩ። ኣልማዝ ንፅህቲ ጥራይ ዘይኮነትስ ኣምላኻን ፅዑቕ ልምምዳን ባዕሉ ሓይሊ ከም ዝሃባ ወይ ዶፒንግ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፃ መልሲ ሂባ። ኩሉ ግዜ ከም ናቲ ዓይነት ኣደናቕን ፍሉይን ዓወት ክምዝገብ እንከሎ ምስቲ ከዛርብ ዝፀንሐ ኩነታት ዶፒንግ ሩስያውያን፣ ኣሜሪካውያን፣ ኬንያውያንን ቻይናውያንን ከምኡ ውን ገለ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ወሲኽካ እቲ ጠርጠራታት ወትሩ ክህልው እዩ። ካብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ከይወፃና ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 19 ሜትሮ ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ድሕሪ ብሪጣናዊ ሞ ፈራሕን ኬንያዊ ፖል ታንዊን ሳልሳይ ኮይኑ ብምውፃእ ንሓስ መዳልያ ተሰሊሙ። ሞ ፈራሕ ኣብ መበል 10ይ ዙር ናይቲ ውድድር ኩነታት ምውዳቕ ኣጋጢምዎ ግን ተስዩ ክቕፅልን ክዕወትን ክኢሉ ንሱ ልክዕ ከም ቀነኒሳ በቀለን ሃይለ ገብረ ስላሰን ክልተ ግዜ ኣካታቲሉ ወርቂ መዳልያ ዝተሰለመ ሻድሻይ ኣትሌት ኮይኑ ኣሎ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ይግረም ደመላሽ ራብዓይ ወፂኡ። ኤርትራውያን ዘርሰናይ ታደሰን ንጉሰ ተስፋልደትን ሻምናይን ታሽዓይን ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ክዛዝሙ ከለዉ ጎይታኦም ክፍለ ከዓ መበል 24 ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ እታ ክትዕወት ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረላ ወናኒት ክብረ ወሰን ዓለም ኢትዮጵያዊት ገንዘበ ዲባባ ድሕሪ ኬንያዊት ፌይዝ ቸፒንገቲች ካልይቲ ኮይና ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ተሰሊማ። ኣብ ውድድራት 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ደጀን ገብረ መስቀል፣ ሙኽታር እድሪስን ሓጎስ ገብሪ ህይወትን ኤርትራዊ ኣብራር ዑስማን ኣደምን ናብ ፍጻሜ ምሕላፎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሰ መበል 11 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዕውታት መዳልያ ኦሎምፒከኛታት ኣብ ሰደቓ ዕውታት ወይ ፖዲየም ተሰቒሎም ናይ ወርቂ ብሩርን ንሓስን መዳልያታት ክስለሙ ከለዉ ጎኑ ጎኑ ጥማር ዕንበባ ፊዮሪ ከም ልምዲ ይብርከተሎም ነይሩ። ኣብ ሪዮ 2016 ግን እዚ ኣይፍፀምን ዘሎ። ኣብ ክንዲኡ እዞም ብሉፃት ኣትሌታት ዓለም ኣርማ ወይ ሎጎ ኦሎምፒክ ሪዮ ዝቕርፁ ንእሽቶ ስሉስ መኣዝናዊ ስራሓት ቅርፃ ይወሃቦም። ብመሰረት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘ ደይሊ ስታር ዝወፀ ጽሑፍ እዚ ምስግጋር ካብ ዕምባባ ናብ ንነዊሕ ክጸንሕ ዝኽእል ስራሓት ቅርጻ ናይቲ ንምድራት ከባብያዊ ዕንወት ናይ ዝዓመት ግጥማት ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክስን ዝዓለመ ሽቶ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ኦሎምፒክስ እዩ። እታ ኮሚቴ ኣብዚ ናይ 45 መዓልትታት ዝጸንሕ ውራያት ብመንገዲቲ ኤምብሬስ ተባሂሉ ዝተሰሚየ መደብ ምዕቃብ ምጥቃም ማይ ፀዓት መግብን ንጥረ ነገራትን ከተውሕድ መብፅዓ ኣትያያ። ወጠንቲ ሪዮ 2016 ከም ንፋስን ፀዓት ማይን ዝኣመሰሉ ተተካቲ ምንጭታት ፀዓት ክጥቀሙ ፈኪሮም እዮም። ከም ኣካል ናይቲ ብኽነት ወይ ጓሓፍ ንምንካይ ዝተታሓዙ መደባት ኣዋህቲ ለውጥታት ኣብ ኣገባባት ምዕዳል መዳልያታት ኣታታት እዮም። ብድምር 2500 መዳልያታት ማለት 812 ወርቅን 812 ብሩርን ከምኡውን 864 ነሓስን ተተካኣትን ከባቢ ዘየብርሱ ሳስተናብል ዝኾኑ ንጥረ ነገራትን ሜላታትን ተጠቒምካ ከም ዝስርሑ ተገይሩ። መዳልያታት ወርቂ መርዛም ሜርኩሪ ከይተጠቐምካ ብዝካየድ መስርሕ ምፅራይ ወርቂ ዝተሰርሑ እዮም። መዳልያታት ብሩርን ነሓስን 300 ዳግማይ ዝተመስርሑ ንጥረ ነገራት ተጠቒምካ ዝተሰርሑ እዮም። ነቶም መዳልያታት ኣብ ክሳድ ኣትሌታት ዘንጠልጥሉ ሕብራውያን ገመዳት ከዓ ካብ ዳግም ዝተመስርሑ ጠራሙዝ ፕላስቲክ ዝተሰርሑ እዮም። ስለዚ ናይዚታት መመላእታይ እምበኣር እቶም ድሕሪ ስነ ስርዓት ስልማት ዝድርበዩ ሕቋፍ ዕንበባታት ካብቲ መስርሕ ከም ዝእለዩ ዝተገብረ። ገለ ካብኦም ግን ምስ ባህሊ ወይ ልምዲ ኦሎምፒክስ ንምጓዓዝ ተባሂሉ ኣብ መድረኻት ሪዮ ተቐሚጦም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ነዚ ይመስል። ኣብዚ መፅእ ብኻልእ ክንረኸብ ኢና። ሰላምን ጥዕናን።